Hoxe, 26 de agosto, terza feira, o Brán vai de Devalo, queda escasamente un mes e nos abordamos pois este tempo compartido cun argumento que non debe sorprendervos dada a liña na que estamos nas últimas semanas. Hoxe lanzamos a voar un programa variado de jazz, serie que comezamos así con esta formalidade no ano 2016 e que ten continuidade esporádica, número 42. Un pouco máis da nosa sintonía. E a sin par, Susi Queimaliños, que en nunha versión vestimentaria esta noite extremadamente madura, pois xestiona este programa. Ela fai que soe así de ben, produceo e ademais xestiona a súa presenza nas redes. Encontraredes o podcast no páxina, na páxina web Tempo de Jazz, que está no portal da rede, que ten moitos máis contidos, da Radio Municipal de Redondela. Da emisora municipal Radio Tui, tamén a emisora local de Tui, pois estreámolo en directo e os nosos diferidos son Radio Redondela, unha reemisión tamén os sábados en Radio Tui e Radio Redondela ás mesmas horas, 10:11, e Radio Fusión, que nos pon o xoves ás 12 do mediodía. Un programa variado de jazz 42, despois dun poquinho máis da nosa sintonía, e comezamos. Bueno, era moi común na miña xeración aquilo de a min non me gusta o jazz, a min gustame o blues. Bueno, pero hai unha parte moi sustancial do blues e do jazz que se dan a man. E especialmente estou correndo os momentos da historia destas músicas. O gran desenvolvemento do blues como parte do mundo do espectáculo nos anos 20, 30 do século 20, período chamado do blues clásico, pois as grandes e os grandes cantantes de blues apoiáronse en músicos de jazz e nunha dicción jazzística, pois para desenvolver a súa arte. O jazz, por outro lado, nutriuse do blues. Pero hai un segundo momento de conexión, menos coñecido, os anos 40, 50, onde aparece o jump, é dicir, hai un jazz de factura clásica que non segue a evolución do bebop, que quere seguir a ser a música proletaria de baile da poboación negra dos Estados Unidos, e isto confúndese co que os históricos do blues chaman o blues urbano. E cultivando pues, ese jump blues ou ese blues urbano, hai un músico moi interesante que imos poñer agora. Dous músicos moi interesantes, pero eu centrareime nun deles, en Memphis Slim, un home que viviu entre 1915 e 1988. Pianista, cantante e compositor de blues, e reflectiu pois a evolución do gusto e do interese por esta música, nunha carreira que cubre pois prácticamente de maneira significativa desde os seus 1940 ata a súa morte. El chamábase de verdad John Litt Chapman, nacera en Memphis, en Tennessee, o mesmo que aquel chico blanco que cantaba como los negros, que se chamaba Elvis Presley, e era fillo dun tal Peter Chapman, o que en homenaxe sempre asinou as súas composicións como Pete Chapman. Bueno, nos anos 30 ele estaba actuando nos honky-tonks, nos circuitos de baile proletarios do Medio Oeste, en Memphis, en Arkansas, en Missouri. Aséntase en Chicago e ali vai ser un importante músico, dando pé, pois, eso que foi o blues urbano de Chicago daqueles anos, moitas grabacións para moitas casas, sobre todo para Bluebird, e foi acompañante conspicuo de Sonny Boy Williamson, de Washboard Sam e de Jazz William. Despois da Segunda Guerra Mundial, empezou a dirixir bandas que introducían pois saxos, trompetas, algunhas veces o baixo eléctrico, e pois realmente hai esa conexión del co mundo do jump, outros chaman jazz jump, jump blues, é o mesmo. Grabou moito, composicións propias, ten varias, que desde logo interpretou xente como B.B. King, Tim Walker, Ray Charles ou Eric Clapton, a máis famosa o Every Day I Have the Blues, que del. E acabou recalando en Europa de maneira constante, pois a partir dos anos 50, onde foi unha institución. Eu penso que allá nos escoitamos o seu disco con guitarrista do Southside chicagoense Buddy Guy. Hoxe traemos unha grabación interesante porque hai un momento onde Alan Lomax, o folclorista que estivo en Galicia tamén, presentou un festival do que era unha panorámica do folclore americano no Carnegie Hall de Nova York. E isto ocorreu o 3 de abril de 1959 e grabouse. E el grabou como exemplo do Boogie Boogie, cir un exemplo do Boogie Boogie, digamos, desde o lado de músicos que se sitúan no mercado, na etiqueta, porque realmente non hai unha diferencia estilística do blues, pois a dous grandes, a Otis Spann e a este Memphis Slim que acabamos de glosar no seu perfil biográfico. Al Hall está no contrabaixo e Chip Shepherd na batería. Boogie Boogie Memphis, composición de John Len Chatman Memphis Slim, que interpreta a dous pianos con os músicos sinalados Al Hall, Chip Shepherd e Otis Spann. Bueno, inda que morreu en París en 1988, está enterrado nun parque destes de mausoleos conmemorativo no Gully Park en Memphis, Tennessee. Así que algún día ides a Memphis, podedes visitar a este home enxoito de Memphis, delgado de Memphis, que foi o noso amigo Chatman. E agora, pois, outra versión, un boogie-boogie, pero agora, pois, tamén dunha figura de referencia, un home que pilla o final do blues clásico, que logo queda vinculado ao jazz de alguna maneira como cantante co, do blues de Kansas City, vinculado á orquestra de Count Basie. E ten un álbum recompilatorio, Blues Masters, o Jump Blues, o sea, estamos falando do mesmo xénero, e a grabación un pouco antes, o 3 de novembro de 1955. Músicos que seguían traballando formatos dirixidos de maneira específica e singularizada á poboación negra, o mercado negro. Cun estilo que agora identificamos como Jump ou como Jump Blues, pero que tamén, digamos, comercialmente é coñecido, é recoñecido como Rhythm and Blues, que era unha etiqueta, xa sabedes, que identificaba os discos de raza. Non sabemos quen é o trompeta. O trombonista é un excelente Wilbur de París, músico do Renacemento do jazz de Nova Orleans. O gran Big Joe Turner está na voz, hai dous saxofóns, un tenor descoñecido e o gran Waywood Henry, sempre bulicioso e divertido, no barítono. Tampouco coñecemos quen é a guitarra eléctrica, pero si sabemos que Harry Van Walls, Piano Man Walls, está no piano e é o responsable dos arranxos. Descoñecemos o contrabaixo, pero con Nikai, acordades vos, o baterista do Modern Jazz Quartet que escoitábamos cando prestábamos atención á carreira de Milton Jackson. Bueno, pois con Nikai, co seu estilo jazzístico refinado, recordades que decíamos, bueno, comezou no ámbito do jump e do rhythm and blues, beleiquí. E hai estas son as bimbias cos que está configurada esta formación. Joe Turner with Van Piano Man Waltz Orchestra. E o tema, unha composición de Doc Pomus, que se chamaba de verdad Jerome Solomfelder, e de Reginald Asby, Boogie Boogie Country Girl.
She wear low shoes, dungaree, red jacket, short. If you please, mom, boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie, country girl. Well, I mean, what I mean, mom, boogie woogie, country girl. Now you dig that music with a beat rockin' rolling, is a meet my boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie, country girl. Well, I mean, what I mean, mom, boogie woogie, country girl. On Saturday night she comes down, she play the jukebox and let the hair on down. My boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. Well, I mean, what I mean, my boogie woogie country girl. And roll! Cherry, she can milk a cow. Don't like squares, God daddy taught her how. Boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. What I mean, what I mean, my boogie woogie country girl. She's up every morning about half past five to let the gold fishes, cause it keeps you alive. My boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. Well, I mean, what I mean, my boogie woogie country girl. Hang around, dig my baby, cause she really goes to town. My boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie country girl. Well, you dig what I mean, my boogie woogie country girl. Yeah, swinging band, I like a good rocking band. Yeah, my knees start to knocking, and I love to start to rocking. Yeah, my boogie, boogie woogie country girl. Yeah, turn me on.
Andrew Gibson, Andy Gibson para os amigos, escribiu unha música a que puxo letra Roy Alfred, de Huckleback, e cantou na Pearl Bailey, a que outro día escuitábamos con Moms Mabley e con Hot Lip Page, bueno, e con Raymond Tunia Quartet. Pois do mesmo disco, do mesmo álbum recompilatorio, 16 Most Requested Songs, sin a comparecencia agora de Moms Mabley, escoitamos a Pearl Bailey con Hot Lip Page e de Raymond Tunia Quartet. E agora sí, non está Moms Mabley, pero está a voz, que non a trompeta, de Hot Lip Page, replicando ya esta actriz e comediante de raza negra Pearl Bailey, colendario Tony Mottola na guitarra eléctrica, Raymond Tunia no piano, ele é o responsable dos arranxos, Al Hall no contrabaixo e Speaks Powell na batería. Un canto relacionado co cabaret, co burlesque, coas variedades, pero cun matiz na dinámica e cun swing que non o sitúa lonxe pois da vocalistas do bebop. Así que, con todos vos, esta formación, Pearl Bailey, Hot Lip Page with the Raymond Tunia Quartet, The Huckleback.
Hey, listen, how long you been in here?
I've been here.
Where's your girlfriend, Lucy May? She didn't come tonight?
Listen,
I learned a new dance the other night. It killed me. Yeah. Bring the B over. Come on, listen to this song here.
Yeah, let's see.
Here's a dance you should know. When the lights are down low, grab your baby then go. Come on, harmonize with me.
Do the Huckleback. Do the Huckleback. If you don't know how to do it, boy, you're out of luck. Push your partner out, then you hunch your back. Start a little movement in your sacroiliac. Wiggle like a snake, waddle like a duck. That's the way you do it when you do the Hucklebuck.
Oh, I like that. Get in a nice dance? No, not now, not now. I'll tell you when. Right here.
Yeah, let them roll in. Somebody give them. Piano player, another.
Yeah, that's a pretty nice beat. Guitar player, too.
Yeah, he's on.
He is nice. He's a little plunking boy.
He's there.
Tell me.
Tell me.
Ow! Don't enjoy yourself too much now.
Roll him, Daddy,
you know, I come here every Thursday.
Too.
I wouldn't miss one of these Thursdays. You say you ain't seen Lucy May this week?
I ain't seen her this week. She owe me a little money. That's written. She ain't
been
around.
She ain't gonna never show up. I know her. She ain't never paid nobody. Let's sing some more. Just
do the Hucklebuck.
We make a good team here.
If you don't know how to do it, boy, you out of luck.
We all get off my feet.
Push your partner up. Then you hunch your back and start a little movement in your
set big word.
Sacroiliac, wiggle like a snake, waddle like a duck.
Wait for me now.
That's the way you do it when you do the Hucklebuck.
Ain't this a wonderful dance? You know, you catch on quick.
Yeah, you know, I'm a dancer.
Yeah, you know what? I tell you, I think these people too noisy for us. We ought to go somewhere where we could put this dance down.
Everybody's dancing in one spot, though.
Yeah, but you're dancing in one spot too, brother, on my feet.
I got cons, you know.
You got to listen, my feet are killing me too. Let's die out here and get this over with. Just
do the Hucklebuck.
Wait for me now, I'm telling you.
Do the Hucklebuck. That's the way you do it when you do the Hucklebuck.
jazzy o funky nun momento dado, antes, o jump, foron formas de música proletaria da poboación negra de Estados Unidos, pois tamén é música dos negros de Louisiana, dos Cajun, o Zydeco, esa música pois mestiza, na que hai moitos elementos entremezclados e, desde logo, unha herdanza negra. E un dos grandes representantes do Zydeco é o cantante e acordeonista Clifton Chenier, que aquí está acompañado de Madison Guidry na batería e do seu parente Cleveland Chenier na táboa de lavar. A composición é do propio Clifton Chenier e chamase Louisiana Two Step. Está interpretada por Clifton Chenier, como digo, e é do álbum Louisiana Blues and Zydeco, gravado en Houston, Texas, o 11 de maio de 1975. En fin, con todos vos, este músico interesantísimo, Clifton Chenier, no acordeón e na voz, e este Louisiana Two Step.
Hey, 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 oh,
Seguimos nos territorios dunha música proletaria, dunha música fundamentalmente para bailar, e tamén Hotly Paige, a quen prestamos atención e de quen fixemos outro día pues, en lanza biográfica, traballou estos ámbitos do jump. Hai un álbum recompilatorio del The King Rhythm and Blues Box Set, porque claro, resulta que Hotly Paige foi un dos inventores do Rhythm and Blues. Pero que é o Rhythm and Blues? O Rhythm and Blues é unha etiqueta comercial que agrupa blues e outras músicas, todas desde logo fillas e limítrofes coa tradición negra e, por tanto, collas de enfoque á poboación proletaria de Estados Unidos. Non hai unha identidade estilística como tal no Rhythm and Blues, ata que efectivamente hai unha certa coincidencia entre o termo e blues urbano. Pero en este aínda non é o caso neste momento. Esta é unha grabación en Nova York, o 4 de febreiro, de Hotly Paige e a súa orquestra. E nesa orquestra está Lit Paige na voz, aquí non toca a trompeta, hai dous trombonistas, John Sanders e Alfred Cobb. Por certo, que John Sanders é Sanders, o que logo o que tocaba o trombón de pistóns con Ellington, que acabou profesando como sacerdote católico e que ás veces tocaba o trombón baixo. Pois este John Sanders é o que está aquí. Temos a Vincent Bay no alto, a Sam de Man Taylor no tenor como saxofonistas, un guitarrista descoñecido, Harry Van Walls, que o escoitamos antes no piano, Thomas Burney no contrabaixo, Kelly Martin na batería, non sabemos quen fixo os arranxos e son todos estes membros do grupo os que fan coros nesta composición do propio Oran Thaddeus Paige, alias Hot Lips Paige, The Jungle King.
Monkey one bright summer day, Mr. Lion, there's a bullet that lives down my way, and the way he talks about you, I know he ain't your friend, and when you two meet, I know this jungle's gonna spin. The lion jumped up in a heck of a rage, said, remember, I'm the king on this stage. He let out a roar, shook coconuts from the trees, and he tore out through the faucet up a natural breeze.
You call yourself the jungle king, you call yourself the jungle king, you call yourself the jungle king, but I found out you ain't a doggone thing.
The lion spied the elephant laying under a tree. He said, get up, big boy, it's either you or me. He was real furious, and his face was all red. He got kicked in the stomach, belted in the head. He dragged back to the forest more dead than alive, and this is when this monkey started some of this signifying jive. Mr. Lion, pops, you ain't so hot. Everybody in this jungle knows just what you got. And
you call yourself the jungle king. You call yourself the jungle king. You call yourself the jungle king.
When I'm up my tree and I'm trying to snore, here you come around here with that old corny row. Shut up, you big bum, don't you dare let out a roar. I'll climb down out this tree and kick you in the head some more. Well, the monkey got frantic, he started jumping up and down, and his foot missed a limb, and his carcass hit the ground. Like a bolt of white lightning, a streak of atomic heat, Mr. Lion was on the monkey with all 4 feet.
You call yourself the jungle king. You call yourself the jungle king. You call yourself the jungle king. But I found out you ain't a doggone thing.
And the monkey looked up from the corner of his eyes. He says, oh, Mr. Lion, I apologize. Shut up, you little bum, always going round here lying. I bet I'll put an end to this signifying.
You call yourself the jungle king. You call yourself the jungle king. Call yourself the jungle king, but I found out you ain't a doggone thing.
Now the monkey's dead, and the buzzards are flying, so watch your blabber mouth, no signifying.
Bueno, pois nada, demos un repasiño por unha forma moi, moi comercial, moi bailável do blues, como era o boogie-boogie, asomándonos o jump, íbamos, bueno, pues con, se quedará con pratos máis exquisitos. Outro día falábamos aí de Charlie Chavers, un músico que tocando con certa linealidade legato, escapou un pouco dentro do jazz clásico da sombra de Louis Armstrong e xunto con Roy Eldridge sentou as bases do estilo do bebop que se inicia de maneira característica con Dizzy Gillespie. Falamos dele e puxemos música dele. Agora imos disfrutalo nun tema con certa ambición estética no que está apenas acompañado polo piano de André Persiani, músico francés. No disco participa tamén Bud Johnson, Roland Lovigloire e Oliver Jackson, pero non comparecen neste tema. E este tema é a fermosísima balada Nature Boy que compusera George Alexander Averley, que se mostrou o mundo co nome de Eden Abbez, un home que vivía como un vagabundo dunha maneira moi austera e que incluso insistía en que ese Eden Abbez, ese alias, fora escrito con minúscula. Deixou varias cousas importantes, digamos, no seu legado, pero unha sen dúbida delas é este inmortal estándar do jazz que aquí lee o Charlie Chavers, André Persiani Duo, como parte do álbum The Last Session, que xa puxemos aí un par de semanas. Grabación en Bordeos, na Aquitania, en Francia, o 7 ou 8, non sabemos ben, de febreiro de 1970. Charlie Chavers na trompeta, André Persiani no piano e na música, pois, se den a vez con este maravilloso Nature Boy. Outro día falamos en varias ocasións, pero outro día, bueno, a propósito especialmente de Nick Brignola e de algunha outra cousa, falamos de Serge Chaloff. Bueno, pois pues, íamos a escuitar a Serge Chaloff en A Handful of Star, unha manchea de estrelas, un bonito estándar de Ted Shapiro con letra de Jack Lawrence, que de verdad non era Jack Lawrence, sino que era Jacob Luis Schwartz. Serge Chaloff, que era de orixe rusa, outro día comentamos a súa figura, puxemos tamén a súa música, grabou en cuarteto o álbum Blue Search en Los Ángeles, California, o 14 de marzo de 1956, moi próximo xa á súa morte. Non quero facer a xeografía, pero non sei se este non é o álbum que grava xa sentado nunha cadeira de rodas. No piano, Sonny Clark, Leroy Vinegar no contrabaixo, Philly Joe Jones na batería, unha excelente sección rítmica, dando ya réplica a un Chaloff que malia o seu deterioro físico, está en forma musicalmente neste excelente A Handful of Stars.
Thank you.
Bueno, semanas atrás falamos de Milt Jackson e dixemos que logo dese período con CTI e logo da primeira disolución de Modern Jazz Quartet, pois o resto da súa carreira basicamente consistiu en reencontros do Modern Jazz Quartet e en grabacións pois, nun formato bop, hard bop, en grabacións para... en grabacións e en xiras ou en xiras gravadas despois coa tutela de Norman Granz, que fundara Verve, pero que en aquel momento xa tiña Pablo Records. Pablo Records, por certo, que no seu nome rinde homenaxe a Picasso. E que, bueno, que recolleu con certo... a crítica, entón, non? Bueno, con certo afán conservador. Pois claro, era casi como o middle jazz, non eran exactamente músicos do jazz clásico, pero eran músicos que viñan do bebop, do hard bop, e que seguían un pouco nesa corrente principal nos anos 70, cando aquí en Europa estábamos convencidos de que o jazz estaba morrendo, de que quedaban estes cultivando esa mainstream e que a vanguarda era a fusión e pouco máis. Bueno, pois nese momento hai un disco excelente, Milt Jackson and the Monty Alexander Trio, o noso programa anterior acababa con Monty Alexander Trio, pois ese trio extraordinario con John Clayton no contrabaixo, Jeff Hamilton na batería e Monty Alexander no piano, abrázase aquí a Milt Jackson no vibráfono para abordar un disco excelente que é Soul Fusion. Grábase en Los Ángeles, en California, en 1977, o 1 e o 2 de xuño. Non sabemos a cal data corresponde esta grabación, que é dunha composición de Richard Evans, Bossa Bossa do Amarilla, e que seguro que disfrutaredes con todos vos, Milt Jackson and the Monty Alexander Trio, Bossa Nova do Amarilla. Thank you. Un dos iniciadores do hard bop foi Horace Silver, que sabedes que de verdade se chamaba Horace War Martín Tavares da Silva, porque a súa familia viña de Cabo Verde. E un dos himnos do hard bop foi o seu tema Dudlin. Outro día escoitábamos e conectábamos isto ca reflexións na entrevista que lle fixéramos programas atrás a Steve Brown, co estilo de Barney Kessel na guitarra. E decíanos Steve Brown que nunca brillara máis que naqueles discos cos Pool Winners, que eran o propio Kessel, o gran contrabaixo Ray Brown e Shelly Mann na batería. Cos Pool Winners pechamos este programa, en concreto cun tema tirado do seu álbum de Pool Winners Exploring the Scene, grabado en Los Ángeles, California, o 30 ou 31 de agosto, tamén poda ser co 1 de setembro de 1960. Un tema breve, este Dudlin, da man dos Pool Winners, é dicir, de Barney Kessel, guitarra eléctrica, Ray Brown, contrabaixo e Shelly Mann, batería. Bueno, hoxe foi 26 de agosto e este foi o noso programa variado de jazz número 42 e foi, deixa de miro guión para decilo ben, o noso 1146 tempo de jazz. Un tempo en ida e volta, un tempo que non podería ser sen a vosa complicidade e a vosa escoita. un tempo que para chegar e despedirse gosta de petar no voso corazón con este repenicar de tambor. É escuitalo e saber que se desprega un habano de música e palabras, un lugar de encontro, un tempo, como dixen, compartido, un tempo que vos desexa unha boa noite. Sempre aquí, en Radio Redondela e emisoras cómplices, Tempo de Jazz.